Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radomir Leposević. U današnjoj emisiji idemo, vraćamo se u 1917. godinu.
Ove godine je, te godine, u stvari ta godina je bila jako važna. Mnogo toga se desilo u umetnosti, mnogo toga se desilo u istoriji. I negde smo se, Radomir i ja, pitali godinama da li je moguće da, ili zašto se recimo o Dišanovoj fontani u Srbiji nije toliko znalo?
Da, pa nije bilo stvarno uslova 1917. godine ni u Srbiji, ni na Krfu, ni na Solunskom frontu da se nešto puno misli o tome šta se u umetnosti dešava. Ali to što bi trebalo da je odjek 1917. godine u umetnosti, nekako ni kasnije nije naišlo na dobar prijem kod nas. Inače, ajde već kad smo spomenuli tu 1917. godinu, da kažem da bi moja prehlada današnja bila u to vreme verovatno neka španska groznica, španski grip.
Od čega bi se moglo boriti za život, recimo?
Da, pa ko zna šta mene čeka sve. Ali da kažem da tih prvih 15 godina ili 14 godina 20. veka doneli su mnoge promene. Mnoge promene u umetnosti, dakle ono što će 1917. godine uraditi Marcel Duchamp, što je izmenilo sliku umetnosti uopšte, dakle to je negde moglo da bude i očekivano. Recimo, prva ta avangardna skupina umetnička zvala se Die Brücke, u prevodu sa nemačkog to znači most, i to je jedna grupa umetnika u Drezdenu koja se okupila 1905. godine na tragu ekspresionizma, i to jakog ekspresionizma. Tu su bili Erich Heckel, pa Ernest Ludwig Kirchner, pa Karl Schmidt Rotluff. Rotluff je recimo kao jako uticao kasnije na našeg Mihaila S. Petrova. Dakle, i ti ljudi su pokrenuli taj pokret na tragu jakog ekspresionizma.
Picasso 1907. slika Gospođice iz Avignona, vrlo važnu sliku koju se čak i godišnjica, to jest stogodišnjica, obeležavala u svetu.
Ta slika se smatra protokubizmom, posle toga kreće i kubizam i tako dalje. Filippo Tommaso Marinetti, on u Figaro, francuskom, 1909. godine, objavljuje manifest futurizma, tako počinje i taj pokret koji će za Dišana biti posebno važan, za Dišanovu fazu koja ima veze sa kubizmom. Potom grupa Plavi jahač, koja je u Minhenu osnovana, ona je nama opet jako interesantna jer ima veze sa nekim našim slikarima koji su tamo odlazili i susreli se, čak bili sa Kandinskim koji je bio osnivač te grupe, tu je bio Aleksej von Javlenski, Franz Marc, August Macke, Gabriel Münter i tako dalje. 909. godine, znači, Kandinski pokreće Plavu jahača.
913. je prvi ready made Dišanova, 1910. ajde da se vratim unazad, Kandinski slika prvu abstraktnu sliku, znači posle te prve abstraktne slike, tri godine posle, Marcel Duchamp postavlja prvi ready-made točak bicikla.
I tu treba spomenuti još od tih avangardnih stvari pokreta koji su se dešavali pre ili sad već tokom Prvog svjetskog rata. Crni kvadrat Kazimira Maljevića nastao je 1915. godine, to se može smatrati posljednjom slikom, a kasnije će uraditi i beli kvadrat na beloj osnovi 1918. godine. Ali da se još malo vratimo na ta dešavanja koja su bila vrlo važna za intelektualce prvih 15. godina.
Šta se mislim, čitalo?
Jeste, 1905. Einstein objavljuje svoju specijalnu teoriju relativiteta, ona je bila knjiga veoma čitana, i Max Planck 1910. objavljuje teoriju, kvantnu teoriju, koja je također vrlo važna.
A mi smo napravili feature koji se zove O fontani i kornjačama, i sad ćemo ga čuti. Grad.
Prvi svjetski rat mi je promenio sve.
Veliki rat.
Dakle, on je promenio od razumevanja rata do tehnologije i tehničkih otkrića koje su posle ostala, kao što recimo radio koji je bio proizvod rata, do ekonomije i umetnosti.
La Grande Guerre,
prvo veliko razočarenje čovečanstva. Posle svega što je doneo 19. vek sa stvaranjem nacije, sa stvaranjem tih velikih reči, velikih ideja o herojima i heroizmu, bilo je veoma veliko radovanje u svim evropskim prestonicama zbog početka rata, zato što se tada verovalo da je to deo tog viteštva, verovalo se da je sve došao do moralne dekadencije koja će se sad u tom ratu pročistiti, gde najjači samo ostaju, gde će se pravi heroji pokazati. To su i Malthusove teorije da i onako ima suviše ljudi, pa baš dobro da se to malo pročisti jer će opet najjači ostati. Pa ima socijalnog darvinizma gde opet će najbolje kornjače i najbolji ljudi preživeti. Pa ima državnog darvinizma gde će najjače države opstati, ove koje baš i nisu i ne moraju i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu je bio jedan skup tih velikih ideja da je to neki grandiozni događaj koji će sada to čovečanstvo očistiti od tih grehova bele poka i te dekadencije, te žene koje puše, piju, sede po kafanama i tako dalje. To su bila očekivanja i to se može videti iz mnogih dnevnika, iz mnogih pisama iz avgusta 1914. A pre svega, da ne govorim, svi su očekivali da će rat trajati 6 nedelja, koliko su računali i Nemci i Francuzi. Kad se to nije tako desilo i kada je to nepomično se zakopalo u rovovima Zapadnog fronta i kada je to potrajalo 4 godine i kada su ljudi uradili jedni drugima to što su uradili u Prvom svetskom ratu sa otrovima i upotrebom hemijskog naoružanja, došlo je do tog ogromnog sloma zapravo vere u sve prethodne vrednosti koje nisu nikada do tada bile na taj način dovedene u pitanje kao što je to učinio Prvi svjetski rat. Dakle, slomio se prosto ceo sistem verovanja, ubeđenja, ideala, političkih, kakvih god hoćete, humanističkih, koji su građeni od negde kraja srednjeg veka, od vremena humanizma, te slike o čoveku kao dobrom, kao superiornom, kao nadmoćnom. Sad se odjednom taj čovjek video sa pacovima u blatu toga rova, sad se on odjednom video kao neko ko može da ubija civile i da pritom prilično uživa, da smišlja nove načine ubijanja, da smišlja mitraljeze, da smišlja podmornice, sve ono što je doneo Prvi svjetski rat. I to je bio prvi slom u stvari vere u čoveka. I umetnost je to najbolje pokazala svojim protestom i svim onim što je zapravo počelo tokom rata, a eksplodiralo kasnije umetnostima 20. i
30. Tali cruci rally 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 tali tiki tali tali.
At the beginning of 1917, the USA was still neutral.
In 1917, a urinal changed the course of art history.
Da sam te 1917. Video taj rad Marcela Duchampa, verovatno bi malo toga mi bilo jasno. Pre svega možda zbog toga što, ako je poenta Duchampa bila da se predstavi jedan običan svakodnevni predmet, ja sumnjam da bi to u tom trenutku za mene bio svakodnevni predmet. Znači, ja sumnjam da je taj predmet u Srbiji u tom trenutku, to ne mogu da sigurno što da znam, ovde već postojao.
Koliko ja znam, nema podataka o tome da li su postojali.
Ja ne znam da li je neko se ozbiljno bavio ulogom pisuara u srpskom modernom društvu.
Neko je hteo da se bavi temom javnih toaleta i pisuara u Beogradu.
That's another story, completely different. In that case, my idea was too fine to decide, not even decide, but to decide.
I had that decide.
To choose an object that wouldn't attract me either by its beauty or by its ugliness. To find a point of indifference in my looking at it, you see.
Znači, računao je na prepoznatljivost tog predmeta, na običnost tog predmeta.
Ja mislim da je upravo jedan od načina da prodremo u tu što zovemo dubinsku istoriju, da postavimo ta pitanja svakodnevnog života ili baš pitanja recimo higijene i načina života i tih higijenskih pitanja u svakodnevici.
Dišan je kupio pisoar od u jednoj vodoinstalatorskoj radnji koju je držao taj izvesni Richard Mutt. Pretpostavljam, naravno tu je su, mnoge su teze oko toga napisane, ali je očigledno na taj način teo da još dalje, da još više odvoji svoje autorstvo, odnosno pitanje sličnog autorstva i pitanje konstitucije toga rada. Znači da još dalje zapravo od samoga umetnika taj rad bude, jel da on na neki način bude potpunosti vezan za svog originalnog proizvođača, a to je bio taj ko je to njemu prodao, to je bio taj Richard Mutt. Sad, za nas je interesantno što su uopšte postojale takve vodoinstalatorske radnje gde ste vi mogli to da uđete da kupite, jel da znači potpuno drugačija vrsta trgovačkih odnosa je zapravo tada postojala.
Kada sam radila istraživanja istorije Beograda kraja 19. početkom 20. veka, u šta ispada priča o Dišanu.
Not quite so, but...
Malo po malo se pojavi neko pitanje ili vezano za vodovod ili vezano za kanalizaciju, što nije bila nikakva moja namera da se bavim kanalizacijom. Ali ja kako čitam te teme koje sam ja smatrala ranije važnim i glavnim za neki grad, ulice, trgovi, urbanistički planovi i tako dalje, opet kanalizacija. I onda sam ja morala da počnem time da se bavim, jer sam videla da je to stvarno tim ljudima bilo kritično i najvažnije pitanje, zbog toga što je kanalizacija jednostavno išla u ulicama i sve je dalje proizlazilo iz toga.
Salut, c'est Darda.
J'adore.
Voici la célèbre fontaine de Marcel Duchamp. Signée Hermut, un pseudonyme, elle fut refusée par le Salon des artistes indépendants de New York en 1917 et oubliée derrière une porte.
Taj oblik pisoara, koliko sam ja shvatio, je negde zapravo neke 866. godine patentirano u Americi. I moguće je da je zapravo i Dišan više gledao taj američki pisoar, da to njega interesovalo, jer pisoari u Francuskoj su drugačije izgledali, oni su bili zapravo ti javni. I uopšte ta razlika između pisoara i urinala je vrlo važna, zato što je reč pisoar se ne odnosi na sam predmet, jel da, nego se odnosi zapravo na javni WC.
Neprekidno se govorilo, i to stalno nailazimo u novinama, o strašnim bolestima koje su karaju recimo Beogradom i drugim srpskim gradovima, koje su pritom bile elementarne bolesti koje su se već u to vreme i tekako lečile u Evropi, na prvom mestu stomačna oboljenja. I onda sam recimo radila jednu analizu stanja zdravlja žena i dece koji su pokazali strahovite podatke za Srbiju, koji se obično ne uzimaju u obzir, da su žene umirale prosečno sa 42-3 godine, dok je u Evropi ta smrtnost već ti godine bila sa 52-3 godine. Dakle, već imamo razliku od 10 godina. A plus je naročito strašan podatak da su majke sa vanbračnom decom ili razvedene žene umirale s 35 godina prosečno. Što znači da su one uz pokušaje da gaje tu decu i da zarade same za to, prosto nisu imale više nikakve fizičke snage da pređu tu strašnu granicu od 35 godina. Meni je to bilo važno zbog toga što su to godine kad Srbija uzima najveće kredite za naoružavanje, kada je nekoliko državnih budžeta, čini mi se, ne mogu sad napamet setim, ali čini mi se 4 državne budžeta su potražena na balkanske ratove i naoružanje kupljeno za to ratovanje, a da vi istovremeno imate takvu situaciju u zemlji gde se zapravo umire, dobro, od plućnih bolesti, to je tada bilo, da kažemo, svetski standard, ali stomačna oboljenja su velikim delom već bila rešena u tadašnjoj Evropi, ne samo načinima lečenja, nego pre svega širenjem kanalizacione mreže, javnih toaleta, vodovoda i svega toga što je upravo doneo modern grad. A modern grad je nešto što postaje ponovo u poslednjim decenijama 19. veka, pre svega zbog prve, a još više zbog druge industrijske revolucije, kad ogroman procenat stanovništva sa sela prelazi u gradove i kada se kao ključno pitanje upravo postavlja pitanje higijene, odnosno kako sada to omogućiti svim tim građanima.
Prvi javni WC-i u Francuskoj su bili namenjeni muškarcima. Znači, žene nisu bile te koje su koristile javne WC-e. Oni su bili potpuno fiziološki namenjeni muškarcima. Zanimljivo je da istorija ženskih javnih WC-a počinje sa istorijom velikih shopping molova, odnosno, ne tad još ne shopping molova, nego tih velikih robnih kuća u Parizu, koji su uvodili javne WC-e za žene i na taj način omogućavali ženama da po ceo dan provedu u tim robnim kućama, jer to inače zapravo nije bilo moguće.
C'est vraiment un urinoir comme on en trouvait dans les toilettes pour.
Marcel Duchamp je, ja bih rekao, tipičan francuski mačista. On se jako mnogo u svom delovanju zapravo orijentisao na tu figuru neženje. I ranije u nekom tekstu se sećam da smo pominjali upravo pisoar kao ideju pisoara, kao ideju nekakvog svakodnevnog predmeta koji zapravo potpuno isključuje žene, ali tako, jer žene, pisoar zaista ne zna si za žene isto ono što znači za muškarce.
Pa ne znam, to sad ne bih umela da govorim, nisam o tome razmišljala, ali pitanje je šta je glavna poruka Dežanova. Možda je on baš naprotiv feminista i možda je on baš teo da pokaže izokrećući taj predmet je možda izokrenuo i taj muški princip.
Yes.
Naprimer, možda možemo i baš tako da ga tumačimo, da taj baš predmet koji je toliko vezan isključivo za muškarce, možda je pretvarajući njega umetničko delo baš teo da na neki način promeni odnos polova, ali to sad možemo samo da dalje tumačimo, ne bih se usudila više od toga.
Janko! Nisam ja Janko! Ja sam Jimmy Barkan! Jimmy, izađi da mi se javno izviniš. Čekaj da se iskenjam.
Ono što po najviše govori, recimo, o srpskoj kulturi u 20. veku je to da su se WC-i modernizovali, znači tekuća voda, pisoari, WC šolje i tako dalje, znači jedan proces uvođenja i javnih WC-a i poboljšavanja vodovodne kanalizacione mreže je jedan od tih aspekata modernizacije. S druge strane, znamo vrlo dobro da, znači, je jedan od najvidljivijih problema srpskog javnog prostora su neuređeni prljavi WC-i.
Ti veliki infrastrukturni poslovi su prevashodno državni poslovi, to ne mogu da prave privatnici. I iz toga vi vidite baš taj odnos države prema građanima i na prvom mestu prema zdravlju tih ljudi. A ako to gledamo, onda je ta slika Srbije zaista porazna. Porazna je zbog toga što je pitanje izgradnje kanalizacije postavljeno 1885. godine i čvrsto određeno da će Beograd, boga mi, dobiti kanalizaciju. Od tog trenutka počinje debata koja je trajala od 1885. do 1912. godine. 35 godina su vođeni razgovori o toj kanalizaciji. Znači, jedna vlada odluči da će se raditi po francuskom modelu i napravi ceo projekat. Padne ta gradska vlada, dođe suprotna stranka, kaže, francuski? Nikako. Radimo po nemačkom. Radimo po modelu Minhen. Drugo pitanje je u koju će reku odlaziti taj proizvod te kanalizacije. Kažu jedni u Savu, drugi kažu nikako u Savu, jer ako ide u Savu, onda to znači mora da ide oko celog grada, nego mora pravo u Dunav negde kod Višnjice i tako će da se preskoči grad. I sad je to postalo pitanje života i smrti tih stranaka na državnom nivou. I sad nema rešenja i nema kanalizacije. Prvi kanal je iskopan tek 1912. godine, ali to je bio kanal posred glavne ulice, dakle on nije stigao ni u druge ulice, a kamoli da su se kopali kanali do kuća. Prema tome, to je sve ostalo tek za vreme posle 20. i 30. godine, dakle tek tada je to uvedeno. Jer obično se kaže, pa šta, evo i mi smo kao i svi drugi gradovi u Evropi, jesmo, mi smo pokrenuli zaista to i pre mnogih drugih gradova, ali nam je zato trebalo 35 godina da se uradi. Od trenutka kada se desila čuvena politička volja, ma šta to značilo, kad se ta politička volja desila 1910. godine, onda je sve išlo za čas, kada je jedna stranka konačno prevladala, nije ni bitno koja, kad je prevladala, kada je podvukla crtu i rekla, čekajte drugari, Dunav, taj, taj sistem, tim i tim metodom, idemo, i onda je uređeno za dve godine. Dakle, vidi se da u stvari problem nije u novcu, već je u problem mnogo više u političkoj kulturi, kulturi uopšte i pre svega o tom odnosu države i njenih građana, gde država zapravo ni najmanje nehaje za tu svoju, reklo bi se, osnovnu funkciju, odnosno da tim građanima učini život mogućim uopšte za preživljavanje.
Mr. Duchamp, would you agree with me if I said...
Not quite so, but...
Marcel Duchamp je bez svake sumnje ostavio najveći uticaj na umetnost 20. i ne samo 20. nego i 21. veka. Taj uticaj je zapravo jedan taj tipičan, anarhistički uticaj koji zapravo govori o tome da umetnost mora stalno, da bi živela, da bi postojala, mora stalno da propituje samo sebe, da propituje svoje stanje, svoju definiciju, svoju ulogu, da na neki način iznenađuje i tako dalje. Tako da taj, očigledno na duge staze, Duchampov rad je upravo to obavio, čim još uvek postoje otpori prema uopšte takvom konstatovanju takvog nekog predmeta kao umetničkog rada, znači da se zapravo vrlo malo toga promenilo. Neki istoričari će reći da postoje dve istorije umetnosti 20. veka, jedna po Duchampu, jedna po Picassu. I one na neki način zapravo odlučuju između ta dva vida umetnosti, jedne umetnosti kontinuiteta u kome je umetnost zapravo neka vrsta progresivnog razvoja, u kome jedan umetnički stil proizlazi iz nekakvog prethodnog umetničkog stila i na taj način se zapravo jezik umetnosti razvija, to je ta zapravo Picassova istorija umetnosti 20. veka, ili ona istorija umetnosti 20. veka kome je umetnost nekakav prekid, hiatus, nekakva vrsta procepa, jel da, koji se proizvodi u tom narativu istorije umetnosti. E, to je ta istorija umetnosti po Duchampu. Tako da ja ne bih rekao da je Duchampov pisoar sam po sebi uticao, koliko je zapravo uticao taj način razmišljanja koji je Duchamp imao kroz različite svoje rade.
Russia, October 1917.
Duchamp u Sovjetskom savezu ne postoji.
Vojen hr. Dred, abredik, drededak. Ah!
Duchampa ni neko inače ne preporučuje revolucionarne misli, građanski milje, jer njegovi radovi su, kako da kažem, na neki način uvek vezani za nekakve građanske narative. Za mlade i mladoženje, za kult Monalize, za kult zapravo vina, koji u tom trenutku ne odjekuje u toj revolucionarnoj misli koja se ipak zalagala za nekakvu vrstu društvene uloge umetnosti u nekom javnom prostoru u odnosu prema tim političkim procesima, jer ipak, znači, oktobarska revolucija imala svoju umetnost. To je revolucija koja je umetnost odigrala veoma važnu ulogu i koje će ona igrati tu važnu ulogu nekoliko godina nakon toga.
mein lieber Mišić.
Međutim, ono što znamo iz naše avangarde, to je da ona velikim delom počinje onda da slavi na razvijenost, jel? Kao što smo imali sa tom idejom barbarogenije. Dakle, on slavi tog lokalnog čoveka koji još uvek nije prošao uopšte tu transformaciju koju su razvijena društva prošla. I to je nešto što se pojavljuje i u političkoj sferi, pogotovo u ovim levim socijalističkim i komunističkim pokretima koji počinju da govore, pa dobro, mi nismo nikad ni ušli u taj kapitalizam, pa ajde da mi preskočimo tu fazu razvoja. I onda recimo u toj Rusiji, recimo ili baš u Srbiji, pojavljuju se takvi levi pokreti koji će na kraju doći na vlast, koji kažu, pa okej, ajmo mi iz ove naše seoske zadruge da preskočimo pravo u taj komunizam. Odnosno, naša seoska zadruga je već komunizam. I ajmo mi nju da preoglasimo ne samo našom prošlošću, nego našom i budućnošću. I bojim se da mnogo toga nalazimo i u umetničkim pokretima koji hoće da tu nerazvijenost premoste tim nekim povezivanjem tog autentičnog, predmodernog i da njega predstave kao novu modernu, koja je zapravo onda pokazalo se prilično to društvo uvezala u čvor i ubedila ga da da ni ne treba se razvije.
Sono le 22:30.
If one had to choose a single most important artist in America today, there would be little doubt that it would be Mr. Marcel Duchamp.
Duchamp nije ni postojao uopšte u evropskoj umetnosti zapravo do neke sredine, uopšte svetskoj umetnosti do neke sredine 60. godina. Tek negde 60. godina, znači kroz neke nove umetničke prakse koje tada nastaju, se ponovo reaktualizuje Duchamp. Tako da on jedno vreme zapravo nije na neki način postao. Slično kao ruska avangarda, koji isto tako, dok nije Camilla Gray objavila svoju knjigu Ruski umetnički eksperiment, zapravo nije imao nikakvih većih učinaka na umetnost u Evropi.
Doć, potjerjavše bašmaki, papala v raj.
Number nine. Number nine.
Prvi svjetski rat je vreme revolucija. Oktobarska revolucija je najznačajnija od tih revolucija. Nakon Prvog svjetskog rata su dogodili neke druge, jel da, revolucije. Ali se i u tokom Prvog svjetskog rata dešavaju te ključne revolucije umetnosti, a to je pre svega dadaističke, različiti oblici dadaizma, u koji se na neki način svrstava i Marcel Duchamp, iako ja na neki način nisam sklon da njega vidim isključivo kao nekog dadaistu, kako se to obično smešta.
Profesor Hans Richter.
I don't have to explain Dada. You all know what Dada is.
Ali takvi postupci su zapravo pokazatelj da je Prvi svjetski rat konačno zapravo pokazao da je jedan tip ceremonijalne građanske kulture evropske nestao. Da je zapravo to je bio kraj te kulture i Duchampov postupak je jedan od tih postupaka koji su značili taj kraj.
Where was that?
In Paris.
Mm-hmm. Pa, možda je zaista umetnost do Duchampa bila jedna veoma ozbiljna operacija. I jedan od glavnih aspekata konstituisanja umetnosti građanskog društva je ta neka njena društvena ozbiljnost, znači da ona ipak mora da bude jedan ozbiljan deo nekakve društvene kulture i društvene razmene. Sama ta demistifikacija te ozbiljne uloge umetnosti je već dovoljno provokativna zapravo za takvu jednu ideju, jer ukoliko se onda umetnosti oduzme ta vrsta ceremonijalne ozbiljnosti, šta zapravo onda od nje ostaje? Međutim, Duchamp kaže pa od nje ostaje jedno ogromno polje mišljenja, jel da, jedno ogromno polje filozofiranja koje se može obaviti preko predmeta, znači da je zapravo predmet neke vrste medijatora nekakvih komplikovanih teorijskih, filozofskih razmišljanja. Ali da bez tog medijatora, bez tog predmeta i bez nekakvog, kako da kažemo, i te komičnosti u krajnjoj liniji tog predmeta i nema zapravo te intelektualne stimulacije. Ja bih rekao da je to možda Dišanova uloga, da nam pokaže da je zapravo intelektualna stimulacija nije vezana za nekakve grobno ozbiljne pojmove, nego je vezana upravo za mogućnost igre. Znači, igranje sa nečem što je na izgled vrlo komično, ali zapravo uvodi nekakve vrlo kompleksne konsekvence, jel da, u našem shvatanju odnosu umetnosti i života, jel da kažem.
10 You are listening to the noise of rain beating against a large metal drum. Go closer.
Užasno razočarenje u demokratiju kao nešto što ne može da reši problem ekonomije, u državu koja ne ume da pomogne svojim građanima, u jedan opšti slom kakav se desio i s Prvim svjetskim ratom i s ekonomskom krizom, doveli su do ljudske potrebe za čvrstom rukom, i to je najgore kad se svi obraduju što se konačno pojavila ruka koja ume da lupio sto, i mi smo sada pod velikim rizikom da ovaj svet koji vidimo da je vrlo nestabilan i vrlo opasan ponovo poželi takve ruke i takvo lupanje po stolu.
And you have to stop.
Šah.
Dobro. Idemo da piškim.
Pa spustite to, pa neće.
Ne, moram.
Dubravka Stojanović, istoričarka, profesorka Filozofskog fakulteta na odeljenju za istoriju, i tu imamo naravno različite predmete, ali jedan od predmeta koji mi je i omiljeni se zove Društveni fenomeni 20. veka, i tu radimo u stvari tu dubinsku istoriju te teme, kako se živelo, šta se sve promenilo od neke demografije u 20. veku do gradova, industrije, financija, pa onda do najprivatnije sfere života, tako da...
Ja se zovem Branislav Dimitrijević, istoričar sam umetnosti, studirao sam istoriju umetnosti u Beogradu, posle sam magistrirao na univerzitetu u Kentu u Engleskoj. Trenutno predajem na visokoj školi za likovnu i primijenjenu umetnost, tamo predajem istoriju umetnosti i teoriju umetnosti. Bar jednom godišnje održim jedno predavanje o Marcelu Dešanu svojim studentima. Češće koristim pisar nego što mislim Dišana.
Grad.
To emisija dokumentarno-dramska, ili kako se sad novo kaže, feature, koji smo naslovili o fontani i kornjačama. Tu su, kao što ste na kraju mogli da čujete, oni se predstavljaju, dakle tu su govorili Dubravka Stojanović, ona je istoričarka, vrlo prominentna i poznata kod nas, i Branislav Dimitrijević, koji je istoričar umetnosti. I kao što obično sa tim dokumentarno-dramskim emisijama ili feature-ima biva, vama ostane, dakle imate tu problem kako da mnoge dobre iskaze koji nekako ne nađu mesto, šta da radite sa njima, žao vam bude, i sad ova naša emisija Grad je dobra prilika da
se to vidi, to je
ponešto od onoga što je dobro da se čuje.
To je kad imate film pa još bonus materijal. E, ovo je bonus materijal o Dišanu, o Prvom svetskom ratu, o onome što je odredilo u stvari mnogo toga u 20. pa i u 21. veku.
Početkom Prvog svjetskog rata sve ovo o čemu smo sada govorili iz predratnog perioda je još naravno drastično pogoršeno i Beograd je odmah od početka borbi 1914. bio bombardovan i bio je bombardovan sve do okupacije iz 1915. godine u nekoliko navrata, tako da na sve ove probleme koji su bili veoma ozbiljni i jako otežavali život svih građana, na to su sad još došli i ruševine i sve što ide uz to i koje naravno sada niko nije mogao da sređuje u sve probleme na frontovima, tako da je sve to još drastično se pogoršalo i onda je na sve to došla okupacija, jer treba takođe da imamo u vidu da prvi svjetski rat po mnogim istoričarima jeste bio totalni rat, ali on je pre svega bio totalni rat samo u nekim delovima Evrope, pre svega u Belgiji i baš u Srbiji. A kad kažemo totalni rat, onda mislimo na vrstu rata, na novu vrstu rata koja je zapravo izbrisala tu granicu između fronta i pozadine. Dakle, novi rat u kome je sada sve postaje meta i život civila i naročito pogoršanje života neprijateljskih civila postaje deo rata. Dakle, to je definicija totalnog rata i Srbija, nažalost, spada baš u zemlje koje su bile okupirane tokom Prvog svjetskog rata, kakvih je inače bilo malo, pored Srbije, to je u stvari samo bila Belgija i neki delovi Francuske. I u tim delovima Evrope je došlo do naročitih represalija nad civilnim stanovništvom, dakle to je tada prvi put da u jednom ratu takvog karaktera imamo sada još i ono što bismo danas rekli ratne zločine, odnosno zločine protiv civila. U tim okolnostima naravno život u Beogradu bio je još daleko teži nego ovako kao što smo ga opisali u predratnim godinama. I sasvim sigurno da je Dižanova ideja delovala u Beogradu još ekstravagantnije nego što je to bilo u nekim gradovima koji su bar imali kanalizaciju, vodovod i koji nisu bili okupirani te 1917.
Mislite dobro o
pisoaru diša, to jest o fontanji.
Mislim dobro i vidim kao tu reakciju na taj slom ideje o tome da je čovek dobar, da je čovečanstvo napredno, da će u skladu s tim idejama progresivizma sve ide napretkom, sve će biti sve bolje i bolje. Prvi svetski rat je to definitivno slomio, a onda se 20. vek samo nadovezao na taj veliki slom, pa se mi danas nalazimo prilično beznađe.
Koliko mislite da način modernizacije može da utiče na težinu ostvarenja modernističkih ciljeva, zahteva i tako dalje? Mislim na film Moderna vremena, Charlija Chaplina. Da li postoji sintagma modernizacija sa ljudskim likom?
Pa postoji, kako da postoji modernizacija sa ljudskim likom, to je nešto što se pre svega desilo u Evropi na prvom mestu posle Drugog svetskog rata sa tom državom blagostanja, sa socijalnom državom, naročito u skandinavskim zemljama, ali to je jedan novi model države koji je isplivao sad iz tog Drugog svetskog sukoba i opet novog velikog sloma, sa idejom da je građanin ipak centar i da je njegov život ono što država mora da obezbedi, da država ima dužnost da vodi, da pazi svoje građane i da država ima dužnost pogotovo da obezbedi te najslabije delove društva, dakle sve te koji ne mogu da prežive na tom tržištu kao na jedinom mogućem zakonu, što je bio princip prethodne minimalističke liberalne države koja nema nikakve obaveze prema svojim građanima. Dakle, slom, dva velika sloma, tri velika sloma, prvi svetski rat, ekonomska kriza 29. i drugi svetski rat jesu nešto što je stvorilo taj model države blagostanja, odnosno države koja ima dužnosti i prema društvu i prema svakom pojedincu da mu obezbedi i penziju i socijalna davanja i plaćanja za nezaposlene i trudnička bolovanja i sve ono što je značilo socijalna država. Ali to je, kažem, rezultat svih tih slomova, u čemu je i pisoar sigurno imao svoje mesto.
Ali evo, mi smo danas u svemu tome i gledamo kako se ta socijalna država ili država blagostanja mrvi, raspada na sastavne delove, elem počinje da nestaje.
Jeste, mi se sad nalazimo u ponovo jednoj novoj fazi i bojim se da nikada kriza nije trajala toliko dugo, jer ekonomska kriza 29. je već bila delimično sređena 33. sa New Dealom i tako dalje, tako da ovako dug period od 6 godina, a da pritom se ne vidi izlazi, da se ne vidi koji je to novi model koji bi sad mogao da povrati svetsku ekonomiju, je jedno izuzetno opasno stanje. Kriza 29. godine proizvela je totalitarne režime 30. godina. To se desilo svuda u svetu, mi obično mislimo samo na Nemačku, ali to se desilo i u Japanu i u skoro čitavoj Latinskoj Americi. Dakle, mi smo sada pod velikim rizikom da ovaj svet koji vidimo da je vrlo nestabilan i vrlo opasan ponovo poželi tako lupanje po stolu.
Get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling, Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling, you and me, every son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Make your daddy glad to have had son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Make your daddy glad to have had such a lad. Tell your sweetheart not to pine, to be proud her boy's in line. Over there, send those pine, to be proud her boy's in line. Over there, send the word over there. That the Yanks are coming, the Yanks are coming, the drum coming everywhere. So prepare, say Yanks drums are coming, the ants are coming, the drums coming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word to beware. We'll be older, we're coming older, and we won't come back till it's over. Over to beware, we'll be older, we're coming older, and we won't come back till it's over, over there. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Johnny, show the Hun, you're a son of a gun. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Johnny, show the Hun, you're a son of a gun. Hoist the flag and let her fly. Yankee Doodle, do or die. Pack your little kit, show your grit, do your bit. Yankee Sooner, aye. Yankee Doodle, do or die. Pack your little kit, show your grit, do your bit. Yankee to the ranks, from the towns and the tanks. Make your mother proud of you, and the old red, white and blue. Over there.
Grat.
O, malo čas bila je jedna stvar, odnosno star jedan snimak iz 1917. godine, pa nije čudo što preskače, inače je to vlasništvo Kongresne biblioteke u Washingtonu, pa može da se skine preko interneta. A ta stvar je, Johnny je dobio svoje oružje, ona je služila u mobilizaciji na početku 1917. godine, u mobilizaciji u Americi. A ovo saslušamo Marcela Dišana i posle toga bit će tu Miško Šuvaković.
Just an ordinary wheel, a big bicycle wheel on a stand. I would turn it as I passed by. The movement of it would be like a fire in the fireplace. You know, it has that attraction of something moving in the room while you think about something else. Then the second one was a bottle dryer. You know, they have in cellars, in the French cellars, you put the bottles up.
The wine bottles.
The wine bottles. When they're empty, you put them on.
After they've been washed.
Yes.
Dišanov glas, eto, ko je Diša? Njegov subjekt danas, znači ne mislim na Dišana kao telo ili kao socijalni individum, nego kao umetnički subjekt, danas postoji u raznim svetovima. Postoji u internetu kao glas, postoji kao zbirka umetničkih dela, nijedna od tih umetničkih dela nije njegov original po muzejima. Postoji u sistemu arhiva, knjiga, postoji kroz mnoštvo posrednih interpretacija koje ga zapravo konstruišu i to je taj paralitet. Vi možete prelaziti iz sveta u svet, a zapravo biti u istom svom svetu, u svojoj sobi.
Which looked like sugar cubes.
The cubes are white marble.
That was the pun, the visual pun, that you, when you picked it up, you understood it was marble and no more than sugar. I also added a thermometer in it.
Ja volim da slušam Dišanov glas. I to naročito kad govori engleski. Tada se osjećam da je moj engleski dobar. On zapravo govori sa tim užasnim francuskim naglaskom, a izgovaranje imena Dišan u francuskom i engleskom se pretvara zapravo u nekakav Dušan. Dušan.
Mr. Dušan.
I zapravo to je pitanje identifikacije. Koga mi identifikujemo tu? Da li identifikujemo francuskog Dišana, velikog umetnika, inovatora? Da li emitujemo legendu i mit koji je već izvan života umetnosti, utiče na život, to je Marcel Dišan u Americi? Ili zapravo radimo sa kultovima, znafetišima, znacima koje koristimo kao što su i njegova dela?
Cubic centimeters of Paris.
Was that the last of the actual ready-mades to be manufactured?
Yes, but in my notes in the green box, I mentioned some that could be made. One is, I call it a reciprocal ready-made.
Dišan jeste kritikovao kliše. Dišan jeste jedan od velikih destruktivnih umetnika 20. veka. Ali upravo se pokazala još jedna važna stvar, da destrukcija je često omogućavala da se obnove drugi veliki sistemi, da se zapravo pređe sa te druge scene gde umetnik, vidite, ako čitate grčke spise, kada se kaže, ili rimske spise o vajarima, kaže, nijedno dete ne bi poželilo da bude vajar. E, zapravo, posle Dišana svako dete želi da bude umetnik. Meni je trebalo, kad sam bio mali, da spojim dve godine između srpske i hrvatske knjige, između Dišana i Duckham, pa da je to ista osoba, jer nimao ko da mi objasni. U jednoj su bili njegovi ready-made, to je bio Dišan, a u drugoj su bio Duckham, bile su njegove slike. A zapravo, kad sam spojio tu osobu, ta osoba jeste postala jedan mit i jedan mehanizam. On je taj mit i mehanizam ili instrument kulture gradio svesno. Ali razlika između, da kažemo, tradicionalne mistifikacije i mistifikacije koju mi nazivamo avangardnom ili mnogo kasnije postmodernom, jeste u tome što tradicionalna mistifikacija skriva sebe kao mistifikaciju, a avangardna ili postmoderna, kasnije postmoderna mistifikacija zapravo mistifikuje, čak mnogostruko više nego tradicionalno, ali pokazuje svoje mehanizme, svoje tkiva. I zapravo, verovatno, Dišan, kada je u svojim poznim intervjuima nudio svoj glas za snimanje, on je znao da će se taj glas prodavati prvo na pločama, za CD nije imao priliku da sazna, ali na pločama su, te ploče su mogle još 60-ih da se nađu u njujorskim i berlinskim galerijama. Ja sam takvu ploču bio našao u berlinskoj jednoj galeriji. I to je zapravo bila ponuda njegovog prisustva na mestu njegovog odsustva. I to je moć zapravo mita. I on je gradio taj mit pokazujući nam njegovu aparaturu i skelete.
Arrête, non, on va regarder maintenant si ça marche.
Marcel.
Mais je peux parler comme ça si je veux, tu
oui,
comprends?
Marcel Duchamp.
Oui, c'est le commencement de une nouvelle vie.
Taj početak novog života iza Dišana je bila emigracija, odnosno odlazak u Ameriku iz Pariza. Ovaj film, inače, snimljen 1900, odnosno muzika iz tog filma, snimljen 1917. godine Charlija Chaplina. Pita me Snežana zašto tako akcentujem. Ja sam naučio, dakle, da se u Beogradu može pronaći ulica koja se zove Charlija Chaplina.
A ne Charlija Chaplina.
Dakle, film Charlija Chaplina, ajde sve jedno, dakle, koji se zove Imigrant ili Emigrant.
I ovo je bio grad o Dišanu u Prvom svjetskom ratu u 20. veku umetnosti. Ton Igor Ristić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposović, hvala na pažnji i do slušanja.